SBS Radio. Femrat që lindin 3 apo më shumë fëmijë kanë më shumë mundësi të vuajnë nga pushimi i zemrës në jetë. Këtë e ka konfirmuar një studim i ri. Rezultatet vijnë me rekomandimin që ky grup i popullatës të marrë më shumë kujdes në lidhje me shëndetin e zemrës. Ndjekim raportin. Nicola Martin ka qenë shtatzan 3 herë.
Certainly the difference between being 33 and being pregnant and being 40 and being pregnant was quite significant.
Sigurisht që ka ndryshimi disë të qenurit 33 vjeç dhe 7 zan dhe të qenit 40 vjeç dhe 7 zan. Kishte një domthonje të madhe për mua si person. Pata më shumë dhimbje, gjithmonë kisha dhimbje. Më pas edhe marrja e vetes ishte shumë më e gjatë. Sipas lumtimeve të reja, shtatzania e 42 vjeçares tashmë e ka rritur edhe rrezikun e saj për të zhvilluar një lloj sëmundjeje të zemrës që zakonisht shihet tek gratë 60 apo 70 vjeçare. Studiuesja Anna Bill nga Instituti Baker për zemrën dhe diabetin thotë se simptomat mund të fillojnë shumë shpejt pas shtatzanisë.
So women who are developing this condition will be particularly affected when they're
exercising. Po, gratë që vuajnë nga kjo sëmundje mund ta kenë më të vështirë për të marrë frymë kur bëjnë ushtrime fizike për shembull. Studiuesit e këtij instituti bën hulumtime në lidhje me shëndetin e grave 60 dhe 70 vjeçare dhe arritën në përfundimin se sëmundjet e zemrës ishin më të rënda te gratë që kishin patur 3 apo më shumë shtatzani gjatë jetës së tyre.
There's a huge amount of stress on the heart during pregnancy. It has to increase the flow through the heart by about
30%. Shtatzania mesa duket shkakton më shumë stres në zemër, sepse gjatë shtatzanisë këtij organi duhet të shpëndajë 50% më shumë gjak në trup. Kjo luan rol në dobësimin e zemrës dhe në shfaqjen e sëmundjeve të saj. Shefi kryesor nga Fondacioni i Zemrës, Gary Jennings, thotë se rezultatet nuk duhet që të mos inkurajojnë gratë që të kenë më shumë shtatzani apo më shumë fëmijë.
There's plenty of time between the development of this particular heart condition and
është më së thjesht. Ky problem mund të parandalohet më njëherë pas shtatzanisë. Tipari kryesor është tensioni i lartë i gjakut, të cilin ne e njohim shpejt dhe e kurojmë më njëherë. Patricia Keating ka patur 5 fëmijë brenda 8 viteve dhe ajo tani vuan nga sëmundja e zemrës. Kjo 78 vjeçare ka këtë këshill për gratë që kanë lindur shumë fëmijë.
Should they have any symptoms of tightness, shortness of breath? Just anything.
Nëse ndjeni shtrëngime në gjoks, gulçime apo thjesht nuk e ndjeni veten si më parë, mendoj se ka shumë rëndësi që të drejtoheni më njëherë tek mjeku. E për ta zvogëluar rrezikun për të patur probleme të zemrës, gratë inkurajohen të ushtrohen rregullisht, të kenë një peshë të shëndetshme dhe të menaxhojnë tensionin e gjakut. Nicola Martin tashmë ka ndërmarr hapa për ta mbrojtur shëndetin e saj. Ajo merr pjesë në stërvitje të rregullta dhe luan basketbol.
SBS Albanian shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.